Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Ја слушате емисијата на радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Дипломатска офанзива за добивање датум за преговори во октомври. Македонија треба да си го исчисти собствениот двор. Со притисок врз нашата земја, Русија се брани од проширувањето на НАТО во Украина и во Грузија. Со секоја замената стара улична светилка со нова LED светилка, Битола штеди по 100 евра годишно. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Од Македонија зависи дали ќе им даде аргументи на членките на Европската Унија да не ѝ додела датум за преговори во октомври. Земјава нема влијание врз тоа како одредени членки на Унијата гледаат на проширувањето генерално, но може да го среди собствениот двор, велат упатените. Главни проблеми се аферата рекет и нерешениот статус на специјалното јавно обвинителство. Македонските власти се во дипломатска офанзива да ги убедат членките дека заслужуваат датум, а во посета на Скопје доаѓа председателот на Советот на Европската Унија Доналд Туск. Повеќе од Марија Митевска.
Додека се работи на македонските европски перспективи во пресрет на одлуката за почеток на преговорите во октомври, во посета на Скопје доаѓа и председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи по посетата на Берлин и средбата со шефицата за надворешна политика на Европската унија Федерика Могерини ќе отпатува за Берлин и Варшава. Пред неколку дена и министерот за надворешни работи Никола Димитров беше во дипломатска офанзива, порачувајќи дека е време Европската унија да ѝ додели на државата датум за преговори. Не може да се исклучи веројатноста дека кај одредени земји членки во одлучувањето ке влија аферата рекет, како и тоа дека статусот на СЈО требаше да биде разрешен, односно за нив се присудни владење на правото и како се третираат случаите од висок профил, вели Симонида Кацарска од Институтот за европска политика.
Значи, земјите членки си имаат свои пресметки во однос на ова прашање, свои ставови во однос на ова прашање. Знаеме дека Франција веќе подолго време говори дека треба да се разгледува проширувањето заедно со прашањето на подлабочување на Европската унија, тоа е стап врз кој што ние реално немаме влијање. Е сега, колку ќе успееме до октомври да дадеме аргументи за тоа зошто би било во прилог на Европската унија да ги започне преговорите со нас, веројатно тоа е клучниот фактор за самата одлука.
Француските власти неколку пати повикаа за продолжување на реформите, како и за потребата за целосно почитување на владење на правото. Лјупчо Петковски од Центарот за европски стратегии Евротинк вели дека еден месец е долг период за да се предпостави дали некоја од земјите членки на Европската унија ќе се спротистави на добивањето на датум за преговори.
Силите што работат против датум сме ние државата.
Ќе биде тешко да кажат не, ама тоа државите ќе се одлучат. Се одлучат французите, германците, така. Ако французите имаат задршки, ќе имаат и други.
Според него на нив им треба успешна приказна.
Треба само да не им даваме аргументи. Треба си го средиш двор за залична нормална држава, кај што корупција се гони и така натаму и така натаму.
Во однос на посетата на Туск и нејзиното значење, Кацарска порачува дека тој нема одлучувачка моќ во Европскиот совет, туку одлуката зависи од земјите членки.
Она што го очекувам е тој да не поттикне да имаме што е можно почисто досие до одлуката која што треба да биде донесена на самитот во средината во октомври.
Димитров во интервју за агенција Европа предупреди дека ако земјата нема перспектива, а тоа според него е влогот во октомври, ќе се зајакнат националистичките сили и популистите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Москва ќе направи се за проширувањето на НАТО да запре уште пред македонскиот двор, предупредуваат политичките и геостратешките аналитичари. Кремљ не гледа директна закана од балканските земји, но се плаши дека проширувањето на алијансата на Западен Балкан подоцна може да се прошири и на Украина или Грузија, кои Русија ги смета за важни за собствената безбедност. Прилог на Емил Златков.
Како се намалува времето за прием на Македонија во НАТО, така ќе се засилуваат обидите за руско влијание, бидејќи во запирањето на македонската евроатлантска интеграција и интеграцијата на Западен Балкан, Кремљ гледа спас од алијансата за своите најблиски соседи, предупредуваат политичките и геостратешките аналитичари. Од Московскиот центар на Меѓународниот институт Карнеги вела дека Русија, чија политика досега била опортунистички и нискобуџетна, сега покажува сериозни знаци дека е подготвена за интензивирање на Балканот. Ова не значи дека Москва на приемот на балканските држави во НАТО гледа како на директна воена закана. Кремљ се плаши дека обновувањето на проширувањето на алијансата по повеќе децениското прекинување ќе создаде експазионистички импулс, кој подоцна може да се прошири на Украина или Грузија, земји за кои Русија смета дека се од витално значење за нејзината безбедност, објави Московскиот центар на Карнеги. За да го постигне тоа, велат упатените, Москва на располагање има повеќе средства, но и актуелната статус-кво ситуација на Балканот и отвара можности за антизападно делување. Може би е малку веројатно Русија да спроведе кампања за дестабилизација на Западен Балкан, но Кремљ може да се прибегне кон дестабилизирачки техники во неговите напори да спречи позитивна промена во тековната состојба. Неодамнешните настани во Црна Гора и во Северна Македонија јасно покажаа дека Русија брзо ги засилува своите пропагандни и разузнавачки активности во балканските држави, кога се на работ на големи геополитички одлуки, вели Максим Саморуков, заменик уредник на Карнеги Русија. Исплашен дека НАТО може да му дојде пред врата, додаваат експертите, но и поради домашните проблеми и падот на рейтингот во собствената држава, Кремљ е принуден решението да го бара далеко од својот двор, во случајов на Балканот. Како резултат на тоа, инерцијата е најверојатното сценарио кога се во прашање односите на Русија со Западен Балкан. Кремљ ќе продолжи да го критикува Западот за ароганција, унилатерализам и непочитување на руските интереси во регионот. Ќе го засили своето противење на западното посредништво ако босанските или српско-косовските конфликти се приближат до решавање, појаснува Саморуков. А кога тие балкански проблеми кои Русија може да ги искористи во интерес на својата антизападна политика бидат мирно решени, тогаш, предупредуваат аналитичарите, Москва неволно ќе се помири со тоа, но веднаш ќе се концентрира на барање нови проблеми.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Несогласувањата на најголемите политички партии за законот со кој треба да се реши судбината на СЈО е најкоментирана тема од нашите читатели. Едни обвинуваат дека сурива правната држава, други дека се спасува правдата. Во исто време нема ниту збор за темата дека во земјава се фрла една третина од храната. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Дека сме затрупани во ѓубре знаеме и гледаме, и ние и странците кои доаѓаат да ја видат Македонија. Шампиони сме и во нешто друго, во фрлањето храна. Додека милиони луѓе гладуваат во светот и во земјава, кај нас се фрла една третина од произведената храна. Да нема расипништво, храна ќе има за сите, беше посветена една тема на неделата на Радио Слободна Европа, но за жал по неа нема ниту една, ама баш ниту една реакција. Затоа за политичките работи посетителите на нашата Facebook страница истураат постови со коментари. Двете најголеми партии, владеачката СДСМ и опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, вообичаено се во постојан клинч. Најновата причина е новиот предлог закон за јавно обвинителство. СДСМ обвинува дека ВМРО-ДПМНЕ со потезите и однесувањето сака да биде контролор на обвинителството, а Елена Ѓурческа кратко напишала нема да биде. Менче Ристова вели, во нашата држава е направена растурена сарма. ВМРО-ДПМНЕ смета дека префрлањето на материјалите од СЈО во јавното обвинителство е незаконско, а процесот го оцени како рушење на правната држава со цел Зоран Заев да создаде нова Катица на местото на Катица Јанева. Ѓорѓе Попкочев напишал дека ДПМНЕ со ваквите соопштенија ја открива својата намера, а Здравко Благовец и што понатаму пупу не важи. Кркајте ги украдените пари, е мало морген, ке си одговарате, правда мора да има. Димовски вели, сака СЈО да нема, еве нема. Сега предметите да не се пренесувале, а и ке прави кој што сака, ке лапаме тендери и ке крадеме. Серијата на радиово, растот и падот на СЈО е исто така провокација за посетителите на нашата Facebook страница. Ката велеше, ау, ви се молам, како може мене да ме сменат, коментира Петре Николовски и додава, ама видео од СДСМ гласа за разрешување, значи се наполнија пари и сега не им треба. И Владо Митев со алузии на Јанева и СДСМ, кате, како те збутаа овие твоите од СДСМ. Сашо Јаневски, како да знае, сега ќе оди во куќен притвор и ќе се заташка, не се секирајте. Димитар Станковски со неверба во двете партии, заедно се двете партии, и ВМРО и СДСМ, си игра со народот. Затоа дека Советот на јавни обвинители ќе решава за статусот на обвинителите во СЈО, Маријанчо Ангеловски со подолг коментар. Едно е сигурно и видливо, ниту еден политички чинител во РМ не сака да има независна институција за гонење високопрофилна корупција, како што беше духот на СЈО. Па додава дека обвинителите ќе останале ако се именувал нов СЈО и завршува со своето мислење дека најголемите промотори со чија помош дојде на власт СДСМ Заев, покрај 35% од неопределените, сега е најголем промотор за гаснење на институцијата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Секоја стара замената улична светилка со нова LED светилка во Битола на годишно ниво ќе штеди 100 евра. Со подновувањето на уличното осветлување, Општина Битола планира да заштеди 200.000 евра годишно само од главните улици. Паметното осветлување има вклучено само програмирање, односно се прилагодува спрем условите и во различен период од ноќта има различен интензитет на светлина. Од Битола ни јавува Жанета Здравковска.
Јавното предпријатие Комуналец од Битола, кое е надлежно за уличното осветлување во градот, започна со замена на старите натриумови и живини со нови LED светилки. Надлежните велат дека со новото LED улично осветлување ќе се заштедат над 200.000 евра само од главните сообраќајници во градот. Комуналец досега ги замени старите со нови LED светилки на една од најфреквентните сообраќајници Васко Каренгелевски. На оваа улица во должина од 830 метри се поставени 91 арматура со LED светилки. За штедата на годишно ниво само од една светилка е околу 100 евра, а вкупно од сите 9.000 евра.
Со поставувањето на LED осветлувањето во делот на сообраќајниците и локалните патишта, во зоните на живење, дополнително се инвестира во енергетската ефикасност, а притоа граѓаните ќе имаат придобивки и во однос на социјалната и сообраќајната безбедност. Во иднина, замената на постојното улично осветлување и на останатите улици во градот, особено живините сијалици, ќе предизвика не само заштеда во пари, туку ќе има и учинок во аерозагадувањето, затоа што при мирното уништување се испуштаат гасови кои се штетни за околината.
Рече градоначалничката Наташа Петровска. Ке следи процес на целосна замена на светилките во другите населби, главните сообраќајници, а потоа и уличките во централното градско јадро.
Сијалици од Ваковски кои што треба да бидат заменети, нашите заложби се да ги замениме час поскоро. Паралелно ние ќе работиме и на замена на постоите оние мали флуо економик сијалички што ги имаме во нашите улички. Започнуваме се разбира од централното градско подраче. Веќе во наредниот период до нова година очекуваме некака преку 500 до 800 такви сијалици да бидат заменети.
Рече директорот на јавното предпријатие Комуналец Панде Богоевски. Паметното осветлување има вклучено само програмирање, односно се прилагодува спрема условите и во различен период од ноќта има различен интензитет на светлина, а LED светилките имаат три пати поголема трајност од постоечките. Последната фаза информациите за дефект или замена на светилки автоматски ќе пристигнуваат до ЈП Комуналец.
Но во наредната фаза ние ќе ги извадиме обрчињата за уличното осветлување од главните трафостаници, трансформаторите на ЕВАНА во моментот, воздушно поставени кабли ќе ги спуштиме по цен, како што треба да биде осветлување, за да на крајот поставиме командни ормари. И преку Wi-Fi сигнал, секоја една сијалица во градот ќе испраќа сигнал до командниот ормар, кој што команден ормар ќе враќа сигнал до командниот центар кој ќе биде сместен во ЈП Комуналец, каде што ние ќе ја тргнеме тогаш потребата на граѓаните да се јавуваат, да пријавуваат дефекти во делот на личното осветлување.
Рече Богоевски. Правото на сервисирање и тековно одржување на уличното осветлување на територија на Општина Битола беше пренесено во надлежност на Комуналец на почетокот на годинава, а во изминатиот период бизнисот им се даваше на приватни компании. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.
Музика.